Prázdniny jsou v plném proudu a to je nejlepší čas vydat se do školy. Jak se z průmyslovky zaměřené na strojírenství stane škola, kde studenti vytvářejí vlastní počítačové hry nebo projekty ve virtuální realitě? Téma dnešního vydání pořadu Online Plus, kterým vás provede David Slížek.
Online Plus.
A naším dnešním hostem je ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík. Dobrý den.
Dobrý den.
A samozřejmě své postřehy připojí také náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak pojďme na to. Rovnou trošku z historie. Já jsem si přečetl, že vaše škola byla založena už někdy v roce 1901. Má tedy opravdu dlouhou historii. A ve své historii se převážně tedy, protože tam se to zaměření různě věnovalo opravdu strojírenství a souvisejícím technologiím. Jak a proč se vlastně tedy to zaměření školy změnilo na to, že dnes se věnujete převážně IT?
Tak než odpovím, tak ještě trošku do té historie. Ono tam se učila elektrotechnika, ale po druhé světové válce se vlastně oddělila ta sekce a vlastně teďkon je to křižík, neboli na příkopech škola, takže to vlastně byla oddělená sekce z té Smíchovské průmyslovky. A jinak vlastně po roce 89 jsme byla jedna z 10 škol, která se zapojila v rámci projektu FARE do nového oboru tehdy v České republice výpočetní technika. A tam vlastně nastal ten zlom. Ještě ale spolu s tím sám byl ekonomický obor a byl tam samozřejmě to klasické strojírenství. Mm-hmm. A od té doby se vlastně začala rozvíjet ta oblast informační technologií.
A co dnes tedy u vás studenti převážně studují? Jaké obory?
Tak v tuhle chvíli nabízíme 3 obory. Prvním oborem je informační technologie. Byli jsme jedna z 5 škol v České republice, která stála u zdroje tohoto oboru. Vlastně pomáhali jsme vytvářet rámcový vzdělávací program. Druhý je technické liceum, což je jedna z nejlepších věcí, která se podařila v rámci reform škol. A třetí, teď nově, od letošního září je pilotní vlastně projekt, kdy pilotujeme obor kybernetická bezpečnost ještě se školou v Brně. Máme vytvořit vlastně podklady pro nový rámcový vzdělávací program. Takže z těch našich školních by se potom měl stát ten rámcový vzdělávací. Takže jsou 3 maturitní obory.
Vraťme se k tomu technickému liceu. Pro někoho, kdo třeba neví, co to je, tak můžete to trošku popsat.
Já bych to přirovnal k tomu, co bylo za první republiky, něco jako reálné gymnázium. To znamená, že je tam hodně dáno na ty přírodní vědy, je tam matika, fyzika. U naší školy samozřejmě to zaměření je podpořováno disponibilními hodinami výpočetní techniky a informační technologií. A je to vlastně příprava na vysokou školu. Říká se technického směru, ale není tomu tak, protože někteří pak studují i na Univerzitě Karlově, ať už jsou to lékaři, sociologové a podobně, nebo právníci, takže je to příprava na vysokou školu s směrem k tomu přírodním vědám. Mm-hmm.
Když se tedy to zaměření školy měnilo směrem k výpočetním technologiím, k IT, jaký ten přerod byl? Bylo to jednoduché, bylo to snadné? Předpokládám, že úplně ne.
Co se týká toho úplně prvního přerodu, tak tam on to šlo postupně, protože ten přerod okolo roku 90, tak tam vlastně probíhaly všechny ty další obory a zkoušelo se a spíš se jako montovaly ty nové předměty do těch starých, což bohužel u některých škol zůstalo. A pak ten přerod druhý, který byl po mém nástupu do funkce, kdy jsme vlastně připravovali ten nový rámcový vzdělávací program, tam už to trošku bylo těžší, protože vlastně ta informační technologie se stala nosnou. A ty předměty další byly podpůrné, takže vlastně my jsme nevytvářeli práci pro kolegy, kteří prostě se pouze měnili ten předmět, ale vytvářeli jsme úplně nový obor, který byl postaven právě na těch informačních technologiích a ty další předměty byly podpůrné, což znamenalo, že někteří buď začali trošku jiný předmět učit, anebo museli opustit to školství, nebo tu naši školu, protože už tam prostě nebyly hodiny. Mm-hmm.
Jak se právě schání učitelé, kteří mají znalosti na výuku vašich témat? Protože já si pamatuju ještě ze svých studií někde na střední škole, že naši učitelé jenom těch gymnaziálních třeba IT oborů tam, tak toho uměli podstatně méně než studenti obvykle.
Tak co se týká těch, tak musíme si to rozdělit, protože jednak jsou pedagogové všeobecně vzdělávací předmětů, i tam jsou problémy a pak jsou samozřejmě vyučující informační technologií. A tam zase ještě potřeba si to říci, protože někteří považují za informační technologii takové věci, jako je Word, Excel, PowerPoint, což už tam dávno nepatří. Ale když budete mluvit o učitelích, který potřebujeme my, to znamená na ty věci kybernetická bezpečnost, internet věcí, robotika, kybernetika a virtuální realita, tak takový učitelé nejsou. Za prvé je nikdo nevychoval, protože ani nemohl, protože je to velmi nový. A za druhý, ti, co to umí, tak jsou vlastně u firem placení několikanásobně než v tom školství. Takže jsme přišli na jiný způsob a vlastně já už jsem takový program vymyslel, vychovej si svého zaměstnance a tyto nejmodernější obory tam u nás učí převážně naši vlastní absolventi, kteří studují na vysokých školách a zároveň podnikají a pracují ve firmách a zároveň tam u nás učí na částečný úvazek a tím vlastně můžeme poskytovat ty nejmodernější obory. A ještě je to provázané vlastně s tím, že ty lidé jsou skutečně v praxi a musí umět ty nejnovější věci, protože se tam chtějí prosadit.
To vypadá jako docela dobrý systém. Já se obrátím na Petra, našeho komentátora. My tady, když právě mluvíme v našem pořadu někdy o vzdělávání v IT, tak většinou opravdu narážíme na to, že to vzdělávání není úplně na dobré úrovni, že opravdu děti se učí na středních školách otevřít Word, uložit soubor, zapnout počítač a podobné věci. Tady máme příklad školy, která na to jde trošičku jinak. To vypadá jako docela dobrý model.
Každá generalizace je ošidná, když mluvíme o tom, že to školství ve vztahu k informačním technologiím a ostatně nejenom ve vztahu k ním není v pořádku, tak mluvíme o průměru. Zatímco tam existují všude značné odchylky jedním i druhým směrem, které nejsou z tohoto pohledu vidět. Takových škol, které na to jdou dobře, zajímavě a tvořivým způsobem, je určitě víc než smíchovská průmyslovka, o které si povídáme. Všechny podle mého názoru narážejí na stejnou potíž, kterou tady pan ředitel před chviličkou lakonicky popsal, spočívající v tom, že kdo je schopen učit takovéhle věci na úrovni, ten má obvykle alternativní uplatnění, které je finančně mnohem zajímavější. Pokud se tohleto nevyřeší, a to řešení, o kterém jste mluvil vy, je taky jenom částečné samozřejmě, tak se prostě nepohneme dál. Chceme-li mít ve školství kvalifikované lidi a musíme je tam mít, tak je musíme zaplatit, ale jak to zařídit, to se mě prosím neptej.
No zrovna u těchto oborů opravdu ty platy v komerční sféře jsou poměrně asi úplně mimo možnosti školství a asi i mimo možnosti budoucího školství. Takže právě tady to asi bude těžké. Ta cesta s těmi absolventy, kteří mají nějaký vztah k té škole, vypadá docela asi zajímavě.
Já osobně si myslím, že to vypadá velmi zajímavě. Já jsem na to i pyšný a jsem rád. Třeba v tomhle roce školním, který teď skončil, tak spolupracoval se školou 35 absolventů, což je teda vysoké číslo. A byli na různých pozicích od vedoucích PR oddělení, projektového oddělení či IT oddělení přes vedení různých projektů, včetně mezinárodních. A samozřejmě i učitelé některých těch předmětů, o kterých jsem mluvil, a zároveň také konzultanti projektů, protože studenti u nás na škole ve třetím ročníku i ve čtvrtém ročníku musí dělat svou roční práci, studentský či maturitní projekt. A dost často ty konzultanti jsou právě bývalí studenti, kteří nikdy i v tom projektu pokračují, takže oni třeba dokončí ve čtvrtém ročníku projekt jako student a pak se přerodí a vlastně v dalších letech konzultují tu svým spolužákům. Takhle vzniklo i několik velkých projektů, o kterých možná budeme ještě mluvit.
Budeme určitě. Předpokládám, že absolventi to opravdu nedělají kvůli penězům, ale spíš kvůli tomu, že opravdu mají vztah k té škole.
Já si to myslím taky, protože samozřejmě musí někdy zvažovat, jestli půjdou nějaké té firmě. Někdy je to i o tom, že chtějí být nezávislí. A druhá věc je, že dostávají obrovský prostor. Oni si to uvědomují a dostávají obrovský prostor pro svůj vlastní růst. Mm-hmm. Oni mohou vlastně vytvářet nové věci. Když si vezmeme, že ten obor kybernetická bezpečnost, který třeba je připravovaný a je to vlastně pro celou Českou republiku, tak to připravují dva absolventi naší školy, kterým je 21 let. Firmy samozřejmě, když jsem jim to říkal, tak říkám, no, pane řediteli, kdo jiný by to měl dělat než oni, protože v tom žijí už několik let a oni opravdu už od druhého ročníku v tom podnikají. ale pro ně je to určitým způsobem výzva, protože mohou vlastně rozvíjet ty své schopnosti, mohou vytvářet depozitáře, vybudovali si tam s podporou zřizovatele i vlastní kybernetický polygon, vytvářejí tam tyto věci, vlastně jakoby depozitář těch různých scénářů útoků a podobně, takže i pro ně je to velký rozvoj a že nabídky mají, to teda mají, protože přede mnou je tahají do firem, případně i do státní správy, do rozvědky a podobně.
Vy jste teď zmínil to, že někdy z těch projektů vznikne i nějaké samostatné podnikání. To znamená, že už třeba zakládají vaši studenti i za studia nějaké své startupy nebo firmy nebo něco podobného?
Už samozřejmě, že i někteří mají své vlastní firmy, zakládají to už za studia. Zrovna třeba jeden teď náš student, který byl loni studentem roku, byl druhý v soutěži středoškolák roku, tak je v Číně a proto jedná tam s potenciální dodavateli, protože ty dělají nějaké elektroboardy, které jsou, má na to firmu, nechá se konce postaršit, aby mohl za tu firmu jednat a tak dále. Takže to je jeden příklad a pak jsou tam samozřejmě absolventi, kteří mají taky nějakou firmu. Další pracují a vlastně i pracují pro partnery, ve kterých byli u projektu, to znamená, že třeba jsme dělali projekt pilotní s IBM a internet věcí a oni tam teď třeba pro ně pracují a zároveň působí na té škole.
To zní taky jako docela hezká věc, že vlastně studenti opravdu už mohou takhle z té střední školy už tam začít nějaký svůj projekt, něco, co je zajímá, a pak to přetavit do nějakého profesního svého snu, do nějaké kariéry. To by taky vlastně mělo být asi docela jaksi běžnou věcí, ale nevím, že by se to dělo takhle úplně běžně.
Děje se to na vysokých školách, děje se to tu a tam na dalších odborných středních školách, nikoli, pokud je mi známo, na gymnáziích, což asi odpovídá jejich profilu, zaměření a možnostem, které mohou těm dětem dát. A je to určitě jedna z nejlepších myslitelných form vzdělávání. Nechat lidi pracovat na vlastních projektech, což ale předpokládá, že tam bude někdo, kdo je schopen je usměrňovat, poradit, konfrontovat to s hlubšími znalostmi, i těmi získanými z knih, nejenom s těmi z praxe a se zdravým rozumem. A tohle opět jsou velice vysoké nároky na pedagogy v tom stavu, v jakém dnešní české školství je. Takže opět mluvíme o výjimkách.
Říká náš pravidelný komentátor Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
V dnešním vydání našeho pořadu hovoříme s ředitelem Smíchovské střední průmyslové školy Radkem Sáblíkem a hovoříme o tom, jakým způsobem právě na této škole se vyučují IT, kybernetická bezpečnost, výpočetní technika a podobné projekty a podobné obory, pardon. Vy jste změnili tedy postupně zaměření té školy, ale pokud vím, tak jste změnili i to vnitřní fungování poměrně výrazným způsobem, protože přece jenom asi, když vyučujete výpočetní techniku, tak není možné, abyste fungovali po staru analogově.
Tak já nevím, jestli to možné nebo není. V každém případě se snažíme to dělat trošku jinak. Setkávám se s tím, že nás označují za ostrůvek pozitivní deviace, což je na jednu stranu hezké, na druhou stranu trošku smutné. Já ještě bych doplnil možná k těm projektům, že vlastně ty studenti, aby mohli dělat ten studentský maturitní projekt, tak můžou si říct svoje téma, ale musí mi pak dokladovat, že to k něčemu bude. To znamená, že ten projekt nemůže být do šuplíku. Tak to je jedna věc. Druhá věc ještě doplnění, teď třeba spojení s tou virtuální realitou, tak tam vlastně zakládáme studio, které bude přímo při škole a zároveň s tím chceme založit i firmu, která bude navazovat a vlastně bude dávat i motivaci těm studentům, aby třeba se uplatnili potom v té komerční sféře. Mm-hmm. No a jinak ten přerod samozřejmě jednoduchý není. Není jednoduchý i z toho důvodu, že to prostředí školství obecně v celém světě je značně konzervativní. Ono to má svou logiku, ale na druhé straně ten svět se vyvíjí dynamicky a samozřejmě my všichni jsme tací, že ty změny nemáme úplně rádi. A chtít po někom, aby rapidně změnil svoje způsoby, které je naučený, tak vyvolává samozřejmě konflikty a ne každý se tomu je ochoten podvolit.
Jak tedy funguje ten váš systém, kterému vy říkáte virtuální škola? Co to je? Co si pod tím mám představit?
Tak virtuální škola nesouvisí s virtuální realitou, souvisí s tím, že vlastně máte výukové materiály na nějakém portálu. Zároveň tam ale máte také možnost právě třeba tvorby těch projektů, zavěšování, komunikaci mezi studenty, mezi sebou, ale mezi kantory a studenty, ale mezi kantory také a taky s vedením školy. A prostě všechna tato věc, něco jako informační systém zároveň, ale také slouží právě pro tu výuku. My to máme už mnoho let a samozřejmě, že to využíváme rovněž ještě i k tomu, že tam ty studijní materiály si vytváříme samostatně, právě třeba ve spolupráci právě s některými maturitními projekty. Takže vlastně ten student pomáhá vytvářet třeba projekt, materiál třeba na programování pro nějaký nižší ročník, tam, kde to zná a tak dále. A má k tomu konzultanta, učitele, který mu s tím radí a pomáhá a vlastně pak to tak učešou. Na druhou stranu faktem je, že někteří ty studenti jsou velmi dobří a již za svého studia nadstavbově vyučují v rámci seminářů své kolegy rozvíjet se, takže to je třeba pro programování, pro tu virtuální realitu. Takže je docela běžné, že student třeba některého, ale i druhého ročníku, jak to bylo letos, vyučoval vlastně své kolegy v rámci té virtuální reality, jak tam modelovat, jak tam programovat a tak dále.
To zní trošku jako takové školské perpetuum mobile. Vlastně si takhle vytváříte své vlastní učitele, kteří pak učí ty nižší ročníky, absolventi se učí ty studenty v těch vyšších ročnících. To je zajímavé.
Tak, jako, já jsem říkal, že existuje ještě jedno perpetuum mobile. Právě to tady zmínil pan kolega s těmi učiteli, že chybí. Tak jsem právě říkal, že studenti prvního a druhého ročníku se budou především muset naučit se učit. A studenti třetího a čtvrtého ročníku se budou muset sami učit a ještě naučit studenty prvního a druhého ročníku se učit. Ale tak to samozřejmě se tomu na DigiKoalice na ministerstvu usmívali a pak takový jeden říkal, no ale my se tomu pánové smějeme, ale ve chvíli, jestli bude pokračovat ten vývoj takto s učiteli, tak to nakonec tak skončí. Takže to samozřejmě je přehnané, nicméně zapojování těch výborných studentů je podle mě nutnost. A ještě jedna věc je potřeba si uvědomit, že ty lidé, kteří jsou opravdu dobří, tak rozhodně se to neodnese ze školy, kdyby byla sebelepší. Oni na sobě musí pracovat systematicky, musí se rozvíjet. A hlavní, co podle mého názoru je teď potřeba naučit ty lidi se učit. To neznamená se našprtat na písemku nebo na zkoušení, ale pracovat s různými tutoriály, učebními texty, samozřejmě různými fóry na internetu a pak vlastně dělat nové věci či aktualizace, protože tam to běží tak rychle u té IT, že to, co bylo včera, tak už dneska je vlastně pasé. No.
Když vás teď tak poslouchám, tak jenom mě napadá otázka, funguje vaše škola tak, jak si asi většina z nás představuje klasickou školu, to znamená, máte tam hodiny, zvonění, přestávky a podobné věci, nebo tam opravdu studenti pracují samostatně a učí se navzájem a tak dál?
Samozřejmě, že předměty fungují tak, jak jste řekl, to znamená, že tam je klasická výuka, zvonění a všechny hodiny jsou obsazeny učiteli. Na druhou stranu po škole existuje, mají tam svůj studentský klub, mají tam různá studia a tam mohou samozřejmě tvořit, mají tam i svou vlastní laboratoř, kam mohou chodit i do večera tam být a dokonce o víkend nebude mít přístup, takže tam samozřejmě pak probíhá ta další část. Ale je fakt potřeba říct, že i ta škola má vlastně takové dvě rychlosti, že je určité procento lidí, které této možnosti využívá a pak další procento lidí, které to nevyužívá, které je vyšší, to si taky popravdě řekněme. A jak napsal do ankety, kterou si vždycky dám na začátku školního roku zpětně jeden student, škola poskytuje mnoho možností, z nich já žádnou nevyužívám. Takže samozřejmě je to rozhodnutí těch studentů, jestli budou chtít tu nabídku využít či nikoli.
Petře, obrátím se opět na tebe. Ono se v poslední době hodně často mluví o tom, že právě těm technickým oborům a firmám, které podnikají v nějakých technických oborech, že chybí je vlastně absolventi, že je tady málo lidí, kteří by chtěli pracovat v těch technických oborech. Navrhuje se tady celá řada různých opatření, jak právě třeba humanitní obory trochu přiškrtit a přidat nějakým způsobem do těch technických oborů. Tady vidíme, že vlastně ale to může fungovat docela přirozeně. studenti, pokud vím, na téhle průmyslovce zrovna je i nějaký jako přetlak vlastně uchazečů o to studium a tak dále. Takže nebyl by tohle to spíš nějaký recept, jak posílit množství absolventů technických škol?
Já nevím, jak moc se dá recept na něco značně výjimečného. O čem si tady povídáme, znásobit stovkou nebo tisícem a naklonovat a udělat z toho všeobecný model školství. Tady se dostáváme totiž k širší a podstatnější otázce. Pro koho vlastně školství pracuje? Kdo je zákazník školství? Chceme, aby školství připravovalo lidi na míru pro současný průmysl na jednu stranu. To zní lákavě a mnozí naši politici se k tomuhle řešení přiklánějí. Na druhou stranu to má mnoho háčků. Především ten, že příprava na současnost poněkud je v rozporu s přípravou na budoucnost. A to je asi to, co je důležitější. A skloubit tyhle dvě věci, přestože se zdá, že by to mělo jít, tak zas tak moc dobře nejde. Já, pane řediteli, předpokládám, že ani vy se nezaměřujete vysloveně na to, abyste jaksi produkovali výrobky na míru současných potřeb současného průmyslu.
Rozhodně ne. Já dokonce bych řekl, že jestliže někdo tvrdí, že připravuje studenty na nějakou konkrétní profesi, že je to skoro zločin. Protože nikdo není schopen říci, co bude za těch 5 let a je potřeba ty lidi připravit tak, aby byli schopni kreativně se tomu přizpůsobovat. A to je právě ten problém, který se tu moc neřeší, a to je, že my snažíme se, nebo to školství vždycky vychovalo nějaký průměr na průměrné zaměstnance podniků a státní správy, já nevím čeho, ale my potřebujeme vychovávat lidi, kteří se budou schopni uplatnit. Další věc, nechceme vychovávat zaměstnance, my chceme vychovávat lidi, kteří třeba to zaměstnání taky budou dávat. To znamená, že vlastně lidi, kteří budou schopni pracovat v projektu, v týmu, ale také ho budou schopni vést. Já ještě řeknu jednu věc, my tam máme i studentské pracovní týmy. Ty studenti jsou ujednání, přizváni a potom už ten tým vedou sami. Takhle třeba funguje se společností Linné z Boleslaví a podobně, že tam je pracovní tým. A ten student, který tam je, už potom vede ten svůj pracovní tým a dojednává ty věci sám. Samozřejmě, když je potřeba, zasáhneme, pomůžeme, ale on plní tu roli lídra, vedoucího toho týmu, jedná s partnery sociálními. A to jsou věci, které jsou nezaplacení. Samozřejmě pak to naráží na jeden problém, že musí tyto věci být třeba někdy i během hodin a ne všichni učitelé jsou ochotni tolerovat, že ty studenti tam třeba v té hodině nebudou. Takže teď připravujeme takový i projekt vlastně pro ty aktivní studenty, kdy budeme mít index toho studenta, kde bude probíhat po vzoru těch maturitních projektů komunikace mezi tím kantorem, studentem a bude tolerance vyššího počtu hodin, který budou nepřítomní, ale budou si muset i aktivně zařizovat, aby prošli tím vzdělávacím systémem.
Říká ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík. A pro dnešek náš čas vypršel, ale budeme v našem povídání pokračovat také příští týden. Takže si náš pořad nalaďte, budeme mluvit hodně o projektech, které právě studenti této střední školy dělají. Děkuji tedy panu řediteli a děkuji také našemu pravidelnému komentátorovi, vydavateli online magazínu 067 Petrovi Koupskému.
Na shledanou.
Děkuji za pozvání a na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.